רדיו תאוויסופלבה FM 107.4
אתרשיע חליאם בביסקם השבת სტამბოლში თავდასხმელები რუსეთიდან, უზბეკეთიდან და ყირგიზეთიდან იყვნენ. სომხეთმა რატიფიკაცია გაუკეთა რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემასთან შეერთებას. ავღანეთში თალიბანი პოლიციელთა ავტობუსებს დაესხათავს და ათობით ადამიანი მსხვერპლა. თურქეთის ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ პირები, რომლებმაც სტამბოლის აეროპორტზე მიიტანეს, იერიში იყვნენ რუსეთიდან, უზბეკეთიდან და ყირგიზეთიდან. ოფიციალური პირი, რომლის სახელს არ აკონკრეტებენ და რომლის სიტყვები მოტანილია თურქეთის და დასავლეთის მედიაში, სხვა დეტალებზე არ საუბრობს. ეს განცხადება გავრცელდა ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც თურქეთის პოლიციამ გამოაცხადა, რომ 13 პირი, მათ შორის 3 უცხოელი დააკავა თავდასხმებთან კავშირის გამო. სტამბოლის აეროპორტზე 28 ივნისს მიიტანილ იერიში სამსხვერპლო 42 ადამიანი დაიჭრა 230-ზე მეტი. მთავრობამ თავდასხმაში დაადანაშაულა ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო. თავრობის პოლიტიკის მხარდამჭერი გაზეთი იენი საფაკი წერს, რომ რუსეთიდან თავდასხმელი დაღესტნიდან იყო, რომელიც ჩეჩნეთს ესაზღვრება. ყირგიზეთის უშიშროების სამსახური განცხადებას არ აკეთებს. უზბეკეთის უშიშროებასთან დაკავშირება ჯერჯერობით არ ხერხდება. ქალაქ იზმირში სხვა მასშტაბური საპოლიციო ოპერაციის ფარგლებში თურქეთის პოლიციამ დააკავა ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის ქონაში 9 ეჭვმიტანილი. ჯერჯერობით უცნობია მათაც თუ ადანაშაულებენ აეროპორტის თავდასხმასთან კავშირში. სომხეთის პარლამენტარებმა დაამტკიცეს მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილება რუსეთის საჰაერო სისტემასთან შეერთების შესახებ. ოპოზიციის პროტესტის ფონზე მთავრობის გადაწყვეტილებას 30 ივნისს 102 დეპუტატი მიემხრო, წინააღმდეგი იყო 8. სომხეთი და რუსეთი სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან, ბელორუსიასთან, ყაზახეთთან, ყირგიზეთთან და ტაჯიკეთთან ერთად გაწევრიანებული არიან კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში. მოსკოვმა უფრო ინტენსიური გახადა ამ ორგანიზაციის წევრებთან სამხედრო თანამშრომლობა მას შემდეგ, რაც დასავლეთთან მისი ურთიერთობა გაუარეს და 2014 წელს მოსკოვის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსირების და შემდეგ უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მაისში ვაშინგტონი გააფრთხილა, რომ მოსკოვი განიხილავს გზებს იმ მისი თქმით მუქარის შეწყვეტისთვის, რომელსაც ქმნის ძირითადად შეერთებული შტატების ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ნატოს ანტისარაკეტო სისტემა ევროპაში. ავღანეთში თალიბანის ორი თვითმკვლელი მოიერიშე დაესხათავს ავტობუსებს, რომლებსაც პოლიციელთა კადეტები გადაყავდა, რასაც ათობით ადამიანი შეეწირა და ბევრი დაიჭრა. თავდასხმა ქაბულიდან დასავლეთით დაახლოებით 20 კილომეტრის მოშორებით მოხდა. მსხვერპლის შესახებ განსხვავებული მონაცემები ვრცელდება. დაღუპულია სომცირე 30 და დაჭრილია 40-მდე პირი. პოლიციელები ქაბულში ბრუნდებოდნენ ვარდაკის პროვინციაში მდებარე საწვრთნელი ცენტრიდან. პოლიციის ცნობით მსხვერპლის რაოდენობა სავარაუდოდ გაიზრდება. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა მედიისთვის გაგზავნილ ელექტრონულ წერილში. დღეს აღამოს თბილისს ესტუმრება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პედრო აგრამონტი, რომელიც ხვალ შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილს და საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მონაწილეობას მიიღებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიურ სესიაში, რომელიც 1-დან 5 ივლისამდე თბილისში გაიმართება. ხვალ თბილის სამუშაო ვიზიტით ეწვევა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი, რომელიც შეხვდება თავის ქართველ კოლეგას მიხეილ ჯანელიძეს. დაგეგმილია მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენციაც. ვიზიტის ფარგლებში მოეწყობა შტაინმაიერის შეხვედრები პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან. გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მონაწილეობას მიიღებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესიის გახსნის ცერემონიაში, რომელიც 1 ივლისს თბილისში გაიმართება. ბორის ჯონსონი, პოლიტიკოსი, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან, აცხადებს, რომ არ იქნება კანდიდატი კონსერვატიული პარტიის ლიდერის პოსტზე. ჯონსონის ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ მთავარ კანდიდატებად რჩებიან იუსტიციის მინისტრი მაიკლ გოუვი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ტერეზა მეი. ეს კანდიდატები სხვებთან ერთად ეცდებიან შეცვალონ პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი. გამარჯვებული, რომლის ვინაობაც 9 სექტემბერს გახდება ცნობილი, დაიკავებს პრემიერ-მინისტრის პოსტს და შეასრულებს მთავარ როლს ბრიტანეთის ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში ევროკავშირთან, საიდანაც გასვლას ბრიტანეთმა გასულ კვირაში დაუჭირა მხარი რეფერენდუმზე. ამ ფაქტმა დაასრულა კამერონის კარიერა, უნაყოფო გამოდგამის მცდელობა. ბრიტანეთი დარჩენილიყო ევროკავშირის წევრად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მივყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში და 17 საათზე ახალი ამბების შემდეგ იწყება ჩვენი გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება გადაცემის ხმის რეჟისორი დღეს. გასულ კვირას საქართველო დაემშვიდობა ვერა ციგნაძეს ხელოვნების ქურუმს, შესანიშნავ ქართველ მოცეკვავეს, ვახტანგ ჭაბუკიანის პარტნიორს. დღევანდელი გადაცემა სწორედ ვერა ციგნაძის ხსოვნას ეძღვნება. ჩვენი სტუმარი იქნება ქორეოგრაფი მოცეკვავე, წამყვანი რეჟისორი ნიალა გოძიაშვილი, და სწორედ ნიალა გოძიაშვილი გაიხსენებს ვერა ციგნაძეს და მისი მნიშვნელობის შესახებ, მისი მოღვაწეობის მნიშვნელობის შესახებ ისაუბრებს. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წელს გავიდა. მაშინ ვერა ციგნაძე 80 წლის გახდა და ჩვენ მოამზადეთ საიუბილეო მასალა, მე მოამზადე საიუბილეო მასალა, ჩავწერეთ სხვათა შორის ბატონი თამაზ ვაშაკიძეც, ვესაუბრეთ ვერა ციგნაძის კოლეგებს. და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
ვერა ციგნაძე ბაქოში დაიბადა. ომის დროს იგი აქაურ ქორეოგრაფიულ სკოლაში სწავლობდა. სწორედ ომის დროს ჩავიდა ბაქოში გასტროლებზე ვახტანგ ჭაბუკიანი დიდი თეატრის პრიმა ბალერინასთან, მარინა სიმონოვასთან ერთად. ციგნაძემ სთხოვა თავის პედაგოგებს წერილით მიემართათ ჭაბუკიანისთვის. ისინი წერდნენ, რომ მათ სკოლაში სწავლობს ნიჭიერი ქართველი გოგონა, რომელსაც ყურადღების მიქცევა ჭირდება. ციგნაძემ თავად მიუტანა წერილი ჭაბუკიანს, მაგრამ გოგონამ ვერ გაბედა ჭაბუკიანთან დალაპარაკება და წერილი მარინა სიმონოვას გადასცა. სიმონოვას ციგნაძის პედაგოგებისთვის უთქვამს. ჭაბუკიანმა წერილი წაიკითხა, მაგრამ მხოლოდ გაიღიმა და არაფერი უთქვამსო. ორი წელი ისე გავიდა, რომ ვახტანგ ჭაბუკიანი ვერა ციგნაძის პედაგოგთა თხოვნას არ გამოხმაურებია. ამასობაში ახალგაზრდა ბალერინამ დაამთავრა ბაქოს ქორეოგრაფიული სასწავლებელი და ახუნდოვის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში დაიწყო ცეკვა. აზერბაიჯანულ ბალეტის სამყაროში მას თავისად მიიჩნევდნენ. თუმცა, როგორც მოგვიანებით აღნიშნა, იმ ხანად ციგნაძე მხოლოდ სამშობლოში დაბრუნებასა და თბილისის ოპერის თეატრში ცეკვაზე ოცნებობდა. ომი დასასრულს უახლოვდებოდა, როცა ვერა ციგნაძემ ჭაბუკიანისგან დეპეშა მიიღო. ქართული ბალეტის მაესტრო მას თბილისში ეპატიჟებოდა. ორმოცდაექვსი წლიდან ვერა ციგნაძე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის წამყვანი მოცეკვავე გახდა. ეს იყო იშვიათი შემთხვევა, როცა დებიუტანტი კორდე ბალეტში არ გააყენეს და თავიდანვე მთავარი პარტიების შესრულება შესთავაზეს. ჟიზელი, დედოფალი ირემა გორდაში, ცისნამზე სინათლეში, ტაოხოა წითელ ყაყაჩოში, ოდეტა გედის ტბაში. ეს არასრული სიაა იმ პარტიებისა, რომელიც ვერა ციგნაძემ ვახტანგ ჭაბუკიანის დასში შეასრულა. იმ დასში, რომელიც ძირითად აქცენტს მამაკაცის პარტიაზე, ესე იგი თავად ვახტანგ ჭაბუკიანზე აკეთებდა. თუმცა ჭაბუკიანმა კარგად იცოდა, რეფორმა, რომელიც მან თანამედროვე ქორეოგრაფიაში განახორციელა, რეფორმა, რომელიც მამაკაცის როლს მნიშვნელოვანს და ზოგჯერ უფრო მნიშვნელოვანსაც ხდიდა, არ გულისხმობდა ქალის პარტიის შეზღუდვას. ვახტანგ ჭაბუკიანს კარგი პარტნიორი ჭირდებოდა, ის ვინც არამარტო საკუთარ, არამედ თავად ჭაბუკიანის შესაძლებლობებს წარმოაჩენდა. ან, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ხელს არ შეუშლიდა ბალეტის მაესტროს სცენაზე. ციგნაძე თავისი შეუდარებელი ტექნიკით, ბწყინვალე ფუეტეთი, მსუბუქი ნახტომითა და ჰაეროვანი პლასტიკით ჭაბუკიანისთვის უფრო მეტი იყო, ვიდრე პარტნიორი. მათ თავიდანვე კარგად გაუგეს ერთმანეთს. ვერა ციგნაძის კოლეგა, თბილისის ქორეოგრაფიული სასწავლებლის ახლა უკვე ყოფილი დირექტორი თამაზ ვაშაკიძე აღნიშნავს. იმ პერიოდში ვერა ციგნაძეს არა თბილისში, არამედ დიდ თეატრში რომეცეკვა, მას საბჭოთა ბალეტის პრიმა ბალერინად აღიარებდნენ. მაგრამ ციგნაძემ ჭაბუკიანი არ მიატოვა. არ მიატოვა მიუხედავად იმისა, რომ ბალერინები ხშირად ერიდებოდნენ ვახტანგ ჭაბუკიანთან ერთად ცეკვას. ამბობდნენ, რომ იგი მათ თვით გამოხატვის საშუალებას არ აძლევს, მათ შესაძლებლობებს ზღუდავს და რომ კლასიკურ ბალეტში ძნელია ცეკვა იმ მამაკაცთან ერთად, რომელიც სცენაზე მაყურებლის ყურადღების ცენტრშია. მაგრამ თამაზ ვაშაკიძის თქმით, ვერა ციგნაძე გამონაკლისი იყო ჭაბუკიანის შემოქმედებით ბიოგრაფიაში.
ვერასი არ დაჩილა, მაგრამ იმ ხელა იმპულსი მოდიოდა ვახტანგისგან. უბრალოდ უყურებ ახლა ოტელოს, საერთოდ ვახტანგის შემოქმედებას ძალიან ძნელია ამას გაუძლო.
1957 წელს ანდრია ბალანჩივაძის ბალეტი მთების გული ზურაბ კიკალეიშვილისა და ვერა წიგნაძის მონაწილეობით ჩეხოსლოვაკიაში წარმოადგინეს. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ სცენაზე უზარმაზარი ყვავილების კალათი შემოიტანეს. ეს იყო ჯორჯ ბალანჩინის ანსამბლის სოლისტების საჩუქარი. ბალანჩინი ახალგაზრდა ქართულ მსახიობებს შეერთებულ შტატებში ეპატიჟებოდა. ამერიკაში გამგზავრება ცხადია ვერ მოხერხდა, თუმცა ამ წარმოდგენის შემდეგ ვერა წიგნაძის ოსტატობაზე მსოფლიო პრესა ალაპარაკდა. ბალეტის კრიტიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ ვერა წიგნაძე არ აგავს სხვა საბჭოთა ბალერინებს, რომლებიც როგორც წესი კლასიკური ბალეტის ტექნიკის დემონსტრირებას ცდილობენ და არ აქვთ სურვილი ჩაწვდნენ როლის არს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა როლი დრამატურგიული თვალსაზრისით პრიმიტიულია. 50-იან წლებში ყველა დარწმუნდა, რომ ვერა წიგნაძე ერთნაირად ბწყინვალე დასრულებს როგორც დრამატულ, ისე ლირიკულ პარტიებს. უფრო მეტიც შეუძლია ჩვენს თვალწინ გარდაქმნას ლირიკული დრამატულად. ითამაშოს, მაგრამ დაიცვას ქორეოგრაფიული ხელოვნების საზღვრები და ბალეტი პანტომიმად არ გადააქციოს. ყველაფერი საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ვახტანგ ჭაბუკიანს მაჭავარიანის ბალეტზე ოტელოზე დაეწყო მუშაობა. ჭაბუკიანს ჰყავდა თავისი დეზდემონა, ვერა წიგნაძე, ბალერინა, რომელიც პლასტიკით ახერხებდა პუბლიკის ატირებას, ბალერინა, რომელიც სინაზის, ჰაეროვნების, სიმსუბუქის სიმბოლო გახდა ქართულ ქორეოგრაფიაში. ქართული ბალეტის წარმატება საბჭოთა ქორეოგრაფიულ მაფიას ყოველთვის აღიზიანებდა. კაგებეში არ მოწონდათ არც ჯორჯ ბალანჩინის დაინტერესება ქართველი მოცეკვავეებით. მას შემდეგ, რაც საქართველოს კომპარტიას შევარდნაძე ჩაუდგა სათავეში, ოპერის თეატრის საბალეტო დას პირადად ვახტანგ ჭაბუკიანსა და მის ფავორიტებს ხელისუფლებამ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა. ეს ის დროა, როცა თბილისში სულხან ცინცაძის ბალეტი „დემონი“ დაიდგა, თანამედროვე ბალეტი, რომელშიც მთავარი პარტია ვერა წიგნაძემ შეასრულა. პრემიერის შემდეგ ცეკას დაკვეთით პრესაში თითქმის ყოველდღე ქვეყნდებოდა კრიტიკული წერილები, რომლის ავტორები ვერა წიგნაძეს პენსიაზე გასვლას ურჩევდნენ. ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ვერა წიგნაძეს ცეკვაზე უარი ეთქვა. ასე დარჩა იგი ლეგენდად. სცენა დაატოვებინეს, თუმცა მისი გამოცდილება გაითვალისწინეს და პედაგოგიური მუშაობის საშუალება მისცეს. მისი მოწაფეები დღეს ცეკვავენ მოსკოვის, პეტერბურგის, ზაგრების, ვარშავის, ანკარის, აგრეთვე შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქის საბალეტო ანსამბლებში. მისი მოწაფეა თამაზ ვაშაკიძეც, რომლის თქმით, ვერა წიგნაძის ხელოვნება დღესაც არ მოძველებულა და ქართველი დეზდემონასგან ახალგაზრდა თაობას ბევრი რამ შეუძლია ისწავლოს.
დღეს, როდესაც უყურებ ვერას, ის უძლებს აბსოლუტურად დროს. არ მინდა ხა დავასახელო ის გვარები მაშინ, ვინც მოღვაწეობდნენ, მაგრამ ყველა შეჭამა დრომ.
1994 წელს, როცა საქართველო აფხაზეთის ომის ჭრილობებს იშუშებდა, როცა ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრს დახურვის საშიშროება შეექმნა, ბალეტის მოყვარულებმა ვერა წიგნაძის 70 წლის იუბილე აღნიშნეს. ქართული ბალეტის პრიმა ბალერინა ისევ ვახტანგ ჭაბუკიანს უხდიდა მადლობას. ხალხი ამბობდა, ჭაბუკიანის გვერდით მას არასდროს უცდია ყურადღების მიპყრობა, ყოველთვის გამოირჩეოდა თავდაბლობით. მაგრამ ქორეოგრაფიის ისტორიაში ხშირად ყოფილა ასე: მაყურებელი უფრო მეტად იმას აქცევდა ყურადღებას, ვინც სხვისთვის ცეკვავდა. ასეთი ბალერინა საქართველოში ვერა წიგნაძე იყო.
You what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me?
could call my dime out of loving, but that ain't nothing but 10 cents, little pretty little thing, let me light the camera, cause mama, I'm so hard to hell and I, yes, I am. Baby, here I am, I'm a man on the scene. You what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. Then I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter, called mama, I'm so hot to hell and I, yes I am. I got to have it. Give me some good old love. Some of your good love. I'm a big old man, mama.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნიალა გოძიაშვილი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, დღეს ჩვენ ვერა წიგნაძეს ვიხსენებთ. ხელოვნების ქურუმს, ხელოვნების ქურუმი ასე შეაფასა ამას წინათ ქართულმა საზოგადოებამ. ვერა წიგნაძე იუბილეც, მშვენიერი ჩემი აზრით, იუბილეც ჩატარდა, კონცერტი, ხო, როგორც მახსოვს, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მისმა მოწაფეებმა, თუ არამარტო მოწაფეებმა,
სტუმრებიც
იყვნენ. იალა, მოდი დავიწყოთ ვერა წიგნაძის, ვთქვათ, ახალგაზრდობით. ბაქოს ქორეოგრაფიული სასწავლებელი. ბაქოს ქორეოგრაფიული სასწავლებელი დაამთავრა, ბაქოში ცეკვავდა. ცოტა აუხსნათ რადიო მსმენელს, ბაქო, აზერბაიჯანი და ბალეტი რა კავშირშია და მე ვიცი რომ რაღაც ტრადიციები ჰქონდათ.
ტრადიციები ჰქონდათ და კავშირი არის, ალბათ მაინც ეს ბაქოს როგორც ნავთობის და მეწარმეობის გერმანელები იყვნენ ბევრნი, რუსები ძალიან ბევრნი იყვნენ, რომლებიც უკვე გადასახდნენ ბაქოში, იქ ცხოვრობდნენ და მათ შორის ალბათ გამოერია უკვე სხვა პროფესიის ხალხიც, იმიტომ რომ ვერასგან ვიცით, რომ ვერას რუსი ყავდა პედაგოგი და ძალიან კარგი პედაგოგი, იმიტომ რომ ვერას მე რაც ჩვენს გვახსოვს და რაც ჩანაწერებით გვინახავს, ისე ცეკვავს, რომ იქ არაფრით არ შეიძლებოდა, რომ პედაგოგი ყოლოდა ცუდი. მე რაც ბავშვობაში მახსოვს, ბაქოს დასი არაერთხელ იყო ჩამოსული თბილისში, ბაქოს დასი განცხრებული ვიყავით ყოველთვის აღნაგობითაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შერეული ქორწინებაც იყო აქ რუსებთანაც, გერმანელებთანაც, ხათაშორის გვარების მიხედვით. თუ მაგალითად ყოველთვის ვამბობდით, რომ ერევნის დას აიდან ყავს ამდენი მამაკაცი, ძალიან ბევრი და საკმაოდ კარგი.
ეხლა წესია ხო ერევანში?
ეხლა ნაკლებად უკვე, იმიტომ რომ ეხლა ყველა წავიდა და მთელი ევროპის და ამერიკის აი საცეკვაო სოლისტების აი ეს ბაზარი, ასე ვთქვათ, არის ხუთი მოცეკვავიდან სამი სომეხია უცილებლად, რატომღაც აი მამაკაცების სკოლა ესე
და ბაქოში?
ბაქოში ქალები იყვნენ არაბები, ძალიან ლამაზი, ძალიან მაღალი, აღნაგობითაც ძალიან სხვანაირი მამაკაცები.
ესე საბალეტო ტრადიციები ქონდა?
კი, ბაქოს ქონდა, რა თქმა უნდა. ხო და ვერა გახლავთ 19 წლის, 20-საც არის ყო, რომ ჯაბუკიანს ურჩიეს უბრალოდ.
ხო.
ვიღაცამ ნახა ეთყობა სპექტაკლი, ქართველი ქალი, ქართული გვარით ყოველ შემთხვევაში, ქართველი კა, აი ესეთი და
მამა ქართველი ყავდა?
კი, ქართველი, ვარლამ ციგნაძე.
ხო, ქართველი. და როგორ მოხვდნენ ბაქოში, ეს არ ვიცი.
მე მგონი მამის იქ არის დაბადებული.
ხო,
იქ არის. ალბათ მამის ან სამსახურიდან რაღაც ინჟინერი იყო რამდენიც, მე ვიცი მამა.
და ეგრევე დათანხმდა თბილისში.
აი რა საკვირველია, და თამ ჯერ დაუმალეს თურმე ეს მოწვევა, ჭაბუკიანის მოწვევა, მე სრულიად შემთხვევით ეს გაიგო და რა საკვირველია, წუთში ჩამოქანდა, თან დაპატიჟებული იყო დონ კიხოტზე, რომელიც მას არ ჰქონდა იქ ნაცეკვი. რაღაცები ჰქონდა სხვა სპექტაკლები, რაც გადიოდა, დონ კიხოტი ხა პატარა იყო ბოლოს და ბოლოს.
ესე იგი, ეს არის 40-იანი წლები.
კი ბატონო, ეს არის 40-იანი წლები.
როცა ჩვენი თეატრი, ჩვენი საბალეტო დასი
ჯერ როცა ჯაბუკიანი ჩამოსულია და რომელიც აყალიბებს და ასე ვთქვათ, იგონებს აი ამ ქართულ ბალეტს, რასაც ქვია.
ხო.
ისეთი ევროპული გაგებით.
და ქალების პრობლემა იყო.
Ну, წამყვანი ნამდვილი ესეთი კლასიკური წამყვანი მოცეკვავეების პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ვერას მეરે მოყვა, თქვა, იგივე ევგენია გელოვანი, მინსკაია დაბადებით გვარი, ასევე წამყვანი ბალერინა, ისეთ ჩამოსული გახდათ, რომელიც მეરે აქ გათხოვდა და გელოვანი იყო და კარგი ბალერინა გახდათ ის.
ამათ ეს კი ჭაბუკიანი მაშინ დასის ხელმძღვანელი იყო.
დიახ, სამხატვრო ხელმძღვანელი, რასაც ყველია თან მოცეკვავე ხა.
და პირველი სპექტაკლი
ვერასე. აი იყო აი ეს დონ კიხოტი, რომელიც მასთან იცეკვა და მოამზადა ძალიან მოკლე დროში, იმიტომ რომ ჩამოვიდა, მე უკვე მიიღო შეთავაზება დასში მუშაობა.
არსებობს ეგ ფირი ალბათ არა.
არ ვიცი, არ ამგონა. არა, 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 რა არსებობს საერთოდ.
ხო, მაგრამ არსებობს 40-იანი წლების ჩანაწერები, თუ არ არსებობს ჭაბუკიანი არსებობს.
ხოლოდ მხოლოდ ვერასი მე რაც ამაკ ნანახი, ეს არის ფილმი ქართული ბალეტის ოსტატები.
ხო, ეგ უკვე 1960 წელს, ხო.
ეს ამაკ ნანახი,
იმიტომ რომ და იქ ოტელოა მარტო.
არა, არა, იქ ლაურენსიაც არის, იქ სინათლეა. აი ეს ფერიას ცეკავს იქა და იქ არის ლაურენსი, ოტელო არ არის იქ.
არა.
არა. ეგ 60 წელზე ადრინდა.
სინათლე როდის დაიდგა?
ეგეც 50-იანი წლების დაათიანის დასაწყისია, კი, გრიგოლ კილაძის სინათლე. იქ ფერიას ცეკავდა, იქ თუმცა აი ეს უფრო უფრო აი მეორეს რო გიხსენე ეს ევგენია გელოვანი. აი მას უფრო ტექნიკური პარტია ჰქონდა ამ სპექტაკლში. მე მოსწრებული ვარ მის ნაცეკს გელოვანისას, ზეთუნახავე ეს ქაჯეთში. ქაჯეთის და დევრიში და ეს რა ქვიათ, ჯადოქრები. და ვერაც ეკავდა ფერიასი, კეთილ ფერიას.
და ჭაბუკიანი.
ჭაბუკიანი ცეკავდა, ხო, როგორი ზღაპარია, ორი ძმა ერთ-ერთი აიჩია ეშმაკმა, გაჩდა ორი ტყუპი ძმა, მეფე დედოფალს გაუჩნდათ ორი ტყუპი ძმა, ავთანდილი და მეორეს რა ერქვა, აღარ მახსოვს. და ეშმაკმა აიჩია ერთ-ერთი და ადო ნიშანი. რო ეს რო გახდება სრულწლოვანი, ეს მიმყავს მე. შემდეგ სურათი იყო უკვე სრულწლოვანება მეების მეფისწულების და მოდის ეშმაკი, მიყავს ეს და ამწყდებს ჯოჯოხეთში. მე უკვე სინათლის წყალობით აი ამ ჩირაღდანი.
რომელიც ჭაბუკიანს მოაქ.
კი, რომელიც უკვე მოაქ ჭაბუკიანს ჩირაღდანი გადატანითი მნიშვნელობითაც და ისე და.
რა საინტერესო ის სტალინის დროს როგორ დაიდგა ასეთის.
ეხლა სტალინის დროს, რა ვიცი, სტალინის დროს ალბათ იდგმე, ალბათ აი ამ ხალხურ რაღაც ლეგენდებში იგივე მზე ჭაბუკიანს მთების გული, რომელიც ჭაბუკიანმა დადგა. და იქ დიდი ამბავი იყო, ერთი სკანდალი იყო იმისთვის 37 წლის დეკადაზე, უნდა წასულიყო სპექტაკლი მთლიანად. და მე რაღაც ინტერგების ვახტანგსაც აქ ეს მოყოლილი ჩვენ ბავშვობაში გვიყვებოდა ხოლმე რაღაცებს. ხო და რაღაცა ინტრიგა მოხდა, არ ვიცი როგორი რანაირი, რომ მთლიანად სპექტაკლი არ წაიღეს და წაიღეს მარტო ეს სცენა მთებში, ცნობილი ეს ხორუმი და აი ეს ვარიაცია მისი და ჯორხაის ფარში რაც არის შესული ფილმში. აი ეს სცენა წაიღეს და იქ პირველი სტალინული პრემია და ერთი ამბავი, თუმცა
მთელი ბალეტი არა.
მთელი ბალეტი არა და ამ ბალეტს ერქვა მზე ჭაბუკი, რომელიც მე შეიძლება მზე ჭაბუკი რაღაცა მითოლოგიური შვილვის წამოეჭრა, მე არ ამგონია რომ იქ მიქოიანს ან ვინმეს ეფიქრა რომ ეს ზიგფრიდი ხო არ არის ემანდ და როგორ შეიძლება და დაარქვეს მე მთების გული, რაც ახლა პრინციპში უფრო დემოკრატიული იყო, რომ აი მთებიდან ამოსული ადამიანი, რომელმაც გაილაშქრა მეების
უსამართლობის წინა.
უსამართლობის და თავადის წინააღმდეგ, რომელიც ართმევს საცოლეს, შეყვარებულს უფრო სწორად.
მშვიდობისთვის იყო კიდე ასეთი ბალეტი.
ეს გახდათ თორაც ბალეტი, მშვიდობისათვის ესე ერქვა. მე გადააკეთა, ეს უკვე ჩვენ თეატრში ვიყავით, მეორედ რო დადგა თავიდან და არქვა დაუმორჩილებელნი თუ რაღაცა. ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის ამბავი, რომ სანატორიუმში ისვენებს ყველა ეროვნების ძმური საბჭოთა კავშირის გოგონები და ბიჭები. მათ შორის არის ქართველი ზოია რუხაძე, უკრაინელი გალე გონჩარენკო, ეს ალბათ ის იყო ახალგაზრდა გვარდიაში უკრაინელი ქალი.
არ მახსოვს ახალგაზრდა გვარდია. ფადეევის რომანი.
ხო, ხო, ხო. გალე გონჩარენკო იყო კიდე რუსი, რუსი ბიჭი იყო, რომელიც თვითონ იყო ჭაბუკიანი, ანდრეი საკალოვ, აი ეს მაგონდა. და რა თქმა უნდა მისი შეყვარებული რუსი ნატაშა. ნატაშა ერქვა, ხო, ესე იყო. და ნუ მე იქ იწება ომი, ბომბი ხდება სანატორიუმს, არის ერთი ამბავი უბედურება რაღაცა და მე იწება ეს პარტიზანული მუშაობა, ეს დაბრმავდება სოკოლოვი, მე მას რომელიღაცა თეთრთმიანი
ექიმი
გადაარჩენს. უი ამბავი
იდგმებოდა.
Ну, თავიდან რო დაედგა, ალბათ ხო, იმიტომ რომ ხა ჭაბუკიანს მაინც ჩვეოდა, იცი როგორი დადგმა, რომ იმდენად ბევრი ცეკვები იყო, იმდენად ბევრი ცეკვები და ძველი ბალეტებისგან, აი მართლა ძველი ბალეტებისგან განსხვავებით, ამდენი ლაპარაკი და ამდენი ჟესტები არისო და ამდენი
ეს მოსწონდა.
იმდენად ბევრი ცეკვები იყო, რომ აი ის ბაზისი, რაზედაც სპექტაკლია დადგმული, ის უკვე მეორე ხარისხოვნად გადადიოდა. მთავარი იყო, რომ ცეკვები იყო ბევრი. ეს დიდი სიახლე იყო მაშინ, იმიტომ რომ ამდენი ლაპარაკი მიზანსცენები და ამდენი სიარული და
მე პანტომიმა.
უი, მე ხო ძალიან თანაც რა ვიცი და ამიტომ ჯაბუკენს ყოველთვის ერჩია, რომ ეს ყველა პატარა ერთი ორი რაღაც საპანტომიმო კვანძის მეორე დანარჩენი ყველაფერი ცეკვებია.
მუსიკა როგორი წერებოდა?
მუსიკა საერთოდ კომპოზიტორები როცა უკვეთავენ მას ბალეტს, საერთოდ ერთად მუშაობენ ბალეტმეისტერთან, იმიტომ რომ საბალეტო მუსიკას თავისი მეტრაჟი აქვს. და აქ, ნუ ხა ტემპო რიტმული მოცემულობაც უნდა იყოს სტილით, შენ როგორ დაწერ, კლასიკურ სტილში დაწერ თუ თანამედროვე სტილში, თუ ფოლკლორს გამოიყენებ თუ არ გამოიყენებ, ეს უკვე კომპოზიტორის საქმეა და ეს არაუშავს. მაგრამ აი იგივე ხა, როცა შენ ბალეტმეისტერი გეუბნება, რომ მე აქ მჭირდება დუეტი, ეს დუეტი ხა 6 წუთზე მეტი ვერ გაგრძელდება, ვთქვა. თუ მე მინდა რომ მამაკაცის ვარიაცია იყოს ესეთი ნახტომებიანი შემტევი, ამას უნდა ქონდეს ფორმა, სამნაწილიანი, პირველი ნაწილი, შუა ნაწილი, მესამე გამეორება. როგორც ვთქვა, მუსიკალური ფორმა საქმე, მაგრამ არ უნდა აღემატებოდეს მაქსიმუმ 2 წუთს.
ესე იგი, მაინც კლასიკური ბალეტის წესები გამოდიოდა.
წესები მაინც უნდა დაიცვა. თუ შენ არ დგამ უკვე დაწერილ მუსიკაზე, რომელიც თავისთავად არსებობს, და ახლა შენ მერე იქ უკვე ბალეტმეისტერი როგორც დაინახავს იმ მუსიკას, შიგნით თვითონ ჩაიხედავს თუ არა, ეს უკვე დამოკიდებულია ბალეტმეისტერის ხარჯზე.
აი მაგალითად რაღაც პადედეს მსგავსი იყო ამ
სპექტაკლში. შეიძლება, თუმცა ესეთი დივერტისმენტული, ვთქვათ, როგორც დონ კიხოტში, ხო, გამოვიდა ორი ადამიანი, მერე ერთი, მერე კიდე ერთი, მერე კიდე ორი რაღაცა და ეს უკვე დივერტისმენტური პადედეა, კლასიკური. ეს უკვე თანამედროვე ბალეტში პრაქტიკულად დაცული აღარ არის, მაგრამ მონაცვლეობა და მეტრაჟი უნდა დარჩეს, ეს უკვე ფიზიკური მდგომარეობის ამბავია. თუმცა შეიძლება, შეიძლება კი არა, აი თანამედროვე იგივე გინდ სომხური სპექტაკლები გინდ გაიანე, ვთქვათ, გინდ ლეგენდა სიყვარულზე არჩეულებრივი ის არის სპექტაკლი, ესე აი ასეთი დივერტისმენტული მომენტები იქ უკვე აღარ არის.
ხო, მაგრამ ჭაბუკიანზე მაინც ვთქვათ, რომ ის კლასიკური ბალეტის
აღზრდილი კლასიკური, მაგრამ აი ეს დრამბალეტის ძალიან ძალიან წინ წასვლა, ვთქვათ, უკვე ჩამოყალიბება როგორც ძალიან მაღალი დონის სპექტაკლისა, რაც დღემდე საკმაოდ მოთხოვნადია.
არის მოთხოვნა.
ამ ეს მაინც ჭაბუკიანის დამსახურება.
ხო და ამ სპექტაკლების პარტიტურები არსებობს მუსიკის.
როგორ არა, კი, რა თქმა უნდა. კი, ყველაფერი რაც დადგმულია, ყველაფერს არსებობს.
რა საინტერესოა?
კი, კი.
Ну, албатო ეს შეიძლება აღადგინონ კიდე.
იცი რა არის ხა, აღდგენა, ეს აღდგენა როცა მიმდინარეობს ძველი სპექტაკლის, როცა შენ გინდა რომ პრინციპულად ძველი სპექტაკლი აღადგინო, მან ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა არის. შენ როგორ გინდა ეს შეინახო, როგორც ამუზეუმო ნაწარმოები თუ საერთოდ განაახლო ყველაფერი. ხანდახან ხდება ხოლმე შეუსაბამობა, რომ მუსიკალური მასალა და ქორეოგრაფია.
მუსიკა თვითონ სამუზეუმო და
ხო, აი არის, რომ აი არქაულია, რომ აი მუსიკას და ქორეოგრაფიას და შენ გინდა რომ გამოიყენო ტექნოლოგიები და გამოიყენო სხვა კოსტიუმი, რომელიც აღარ ჟღერს ამ მუსიკასთან მემართებაში და ქორეოგრაფია დაიმალა, დაიკარგა, თქვათ. არის ეგეთი უცნაურობა.
და ვერა წიგნაძე ამ ყველა სპექტაკლში ასრულებდა.
გასაკვირი ვერა წიგნაძე.
ანუ იყო პრიმა ბალერინა თავიდანვე.
ნამდვილი, აი ეს იყო ნამდვილი ვარსკვლავი და მე მინდა გითხრა რომ ვერას თაობაში ესეც არ ვიცი რაღაცა საქართველოს ბედია თუ ქართველების ბედი კი არა და ქართველების წესია. არასოდეს ქართველი არ ასე ვთქვათ, ხელს არ წაკრავს თავის სიამს, იმიტომ რომ ვერას გვერდით აზერბაიჯანშიც, სომხეთშიც, აღვლაპარაკობ რუსეთში, იყვნენ თუნდაც ავიღოთ საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტები, რომლებიც ვერას ბრჩხილადაც არ ღირდნენ. ხო და აი რატო ხდება ეს? ახლა მე მაგის ანალიზს ვერ დავიწყებ და არც მექნება, გული მეტკინება უბრალოდ.
ხო, იქნება, იმიტომ რომ ვთქვათ, ჩვენ აი გალესმის მეორე ნახევარში ოტელოზე ვისაუბრებთ, მაგრამ იქნება მაინც აღიქმებოდა ამ ჭაბუკიანის ბალეტში როგორც მაინც დამატება შეიძლება.
იცი, ხა ჭაბუკიანი იყო, აი მაგალითად ჭაბუკიანი ეთყობა ისეთი, ну, ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცა субстанცია ქვია თუ რა არის. აი შეიკრიბა რაღაცა ისე ერთად რომ მის გვერდით ყველაფერი ხუნდება. აი მაგალითად ესეთი რეცენზია მიიღო, იყო ესეთი ტარასბულება ბალეტი, ხო, რაღაცა. Ну,
გოპატი.
არა, იმაში რა ქვია, პეტერბურგში. იქიდან ჯაბუკიანი ცეკვავს იქ გოპაკს, აი ამ უკრაინულ ცეკვას და დღემდე შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ესეთი უკრაინული ნაცეკვი ვერიპოვით ვერც ერთ უკრაინულ ანსამბლში, აი წარმოუდგენელი ნაცეკვია, მე არ ვიცი ეს რანე. და ცეკვავს ამ ტარას ბულბას უმცროს ვაჟს, რომელმაც გაყიდა შეთქმულება ქვეყანას ამ გეტმან, იმიტომ რომ ის შეუყვარდა პოლონელი ქალი და რაღაცა, ნუ თვითონაც არ უნდოდა, მაგრამ ხო დასაჯა მე ეს ტარასმა, მე ნუ მოგლად. და რეცენზია მიიღო ჭაბუკიანმა ერთ-ერთი რეცენზენტისგან ესეთი, რომ სრულიად აღფრთოვანებული. მეო, ჩემინება რო იყოსო ჭაბუკიანს, უარყოფითი გმირების ცეკვას აუკრძალავდეს სცენაზე. იმიტომ რომ არ გამოდის უარყოფითი გმირი ისეთია. მართლა აი მგოპაკს რო უყურებ, ფიქრობ, უი მე ამან რაც უნდა ესქნას, გინ სამშობლო ჩაუშვას, გინ შეთქმულება რაც უნდა, ოღონდ ამას უყურო.
კეთილი. ახალი ამბების დრო არის ახლა და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. თურქეთის ხელისუფალთა ინფორმაციით სტამბოლის აეროპორტზე 28 ივნის მომხდარი თავდასხმის სამი მონაწილე, რომლებმაც თავი აიფეთქეს, რუსეთის, უზბეკეთის და ყირგიზეთის მოქალაქეები იყვნენ. თურქეთის მთავრობის ვერსიით თავდასხმის ორგანიზატორი იყო ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ამ ვერსიას იზიარებენ შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებიც. დღეს თურქმა მედია საშუალებებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ პოლიციამ დააკავა თავდასხმასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 13 პირი, რომელთაგან 3 უცხოელია. სტამბოლში ათათურქის სახელობის აეროპორტზე 28 ივნის მომხდარი თავდასხმის შედეგად 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების მოპოვებასა და გავრცელებაში ბრალდებული 4 პირი, მათ შორის ზურაბ ჯამალაშვილი და ირაკლი ფხალაძე. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ადვოკატების შუამდგომლობა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების გაუქმების თაობაზე. ბერლინში ოფიციალური ვიზიტისას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტს ნორბერტ ლამერც. შეხვედრისას საუბარი შეეხო ქვეყნებს შორის არსებულ ურთიერთობებს, ასევე საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებს. გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტისას პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ასევე შეხვდება გერმანელ კოლეგას იოახიმ გაუქს და გერმანიის ფედერალურ კანცლერს ანგელა მერკელს. ხალხის საქართველოს სამუშაო ვიზიტით ეწევა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი.
Altervision და LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Wonder, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online tbilisiopener.lg.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ ნიალა გოძიაშვილთან ერთად ვიგონებთ ვერაციგნაძეს და ვთქვით, რომ აი ბოლო საიუბილეო კონცერტზე მისმა მოწაფეებმაც მიიღეს მონაწილეობა და სანამოტელოზე გადავალთ, მინდა მასზე როგორც პედაგოგზე გვიმითხრა რამდენიმე სიტყვა.
კი ბატონო, საიუბილეო საღამო, რომელიც ახლა 90-ის რო გახდა, მაშინ ჰქონდა მისი მოცეკვეები, უკვე აღარ ცეკვავდნენ სცენაზე, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ესენი ზოგი რეპეტიტორია, ზოგი თავის საქმეს რაღაც სხვა საკეთებს. ქალბატონი ვერა პედაგოგი სასწავლებელშიც იყო რამდენიმე წლის მანძილზე. აი ესეთი შემიძლია დავასახელო, ვისაც ახლა ჩვენ ვიცნობთ უფრო, მაგალითად მაკამახარაძე, მისი მოწაფე იყო ძალიან კარგი სოლისტი, მეგი ჩიქოვანი, ესეთი მოცეკვავე დანარჩენები წასულები არიან საზღვაო გარეთ, რუსეთში არიან ძირითადად და თინა თინციკარიძე იყო კიდე ძალიან საინტერესო მოცეკვავე, ეგეც სხვაგან არის რაღაცა. და მერე ვერამ უკვე ცეკვას რო თავი დაანება, მერე დაიწყო უკვე რეპეტიტორობა თეატრში. Ну, ამასაც პედაგოგს გობას ვეძახით და ასევე. ვერა ვინაიდან იყო, საერთოდ ძალიან გულღია და ძალიან მხიარული ქალი იყო, ესეთი, ასე ვთქვათ, ხმამაღალი ქალი იყო. არ იყო ესეთი, რომ ჩუმად რაღაცას ეკბინება და ესე. თურმეს ამბობდა ხმამაღლა.
ხო, აი ესე. ჭაბუკიანი რო გაუშვეს თეატრიდან, ვიცით რა გააკეთა მან.
ვერა? ხო. ვერა, ну ჭაბუკიანის გვერდით იდგა ხო, სულ ყოველთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვერას ძალიან უყვარდა ჭაბუკიანი. ეს არ იყო მარტო ის, რომ მე ჩემი ხემძღვანელი მიყვარდა, ეს ჩემი პარტნიორი. აი უბრალოდ, ну ვერას ჭაბუკიანის მეტი არ ვინ არ უყვარდა, ასე ვთქვათ. აი ხო არსებობს ეგეთი რამ
და ეს ჩანს სპექტაკლებში.
ჩა, მე მაჩნია რომ ჭაბუკიანსაც ვერას მეტი არავინ არ უყვარდა, მეც ესე მგონია.
ხო, და მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ამბობდა, დაჭრდილული იყო.
Ну, აი წარმოუდგენლები არიან, ჭაბუკიანს ხასთანაც უცეკვია და ვერასაც ხასთანაც უცეკვია, მაგრამ აი ესეთი დუეტი რაღაცნაირი ესეთი, რომ სრულიად მაინც ოტელოში ხო რაღაც ძალიან სხვა დუეტი არის რაღაც. მოგლეთ ხო და ვერა ვინაიდან იყო მართლა უნიკალური, ფიზიკურად უნიკალური ბალერინა იყო. მე ასეთი ფიზიკური სრულყოფილება ჯერ შესახედავად სილამაზით. Ну, აი თმებიც კი რო ეხმარებოდა ცეკვაში, ვთქვათ. თმების ხარისხიც კი
ოტელოში გამნიშნულოვანი გათამაშება.
ხო, აი ოტელო თუ ჩამოყალიბდა დესდემონეს ოქროსფერტმიანი ვენეციელი ქალი, ნუ მეტი ამაზე მეტი აღარ შეიძლება. ეს საოცარი თვალები, ეს არაჩვეულებრივი ღიმილი, ტემპერამენტი ისეთი როგორიც საჭიროა ქალურობისთვის სცენაზე. შენამდენიც არ, ნუ არასუფრაჟისტი ქალი, არამედ აი ძალიან ქალი, მაგრამ ძალიან მაღალი გაგები თუ თქვათ. ულამაზესი სხეული, ფანტასტიკური სილამაზის ფეხები და რაც თავარია ჯანმრთელობა. მე არ მახსოვს, რომ ვერას დამარტნოდეს ტრამვა, პროფესორი, ელემენტალური ფეხი გადამიბრუნდათ. არ მახსოვს, ან ცუდი პუანტი მეცვა და გამექექა იქ რაღაცა და პლასტირი დავიკარი და ეგეთი რამე ჩვენ არ გვახსოვს. მუშაობდა ცოტას. 1 საათი გაკვეთილია, ეს რაც საჭიროა ყველასთვის და ნუ დაახაცა საათი, საათი 20 წუთი ვთქვათ. ნუ რაღაც პარტნიორთან რაღაცის მოგვარება, ახალი პლანტის მორგება, გაკეთება, რაღაც დატრიალება რაღაცა ისა. ნუ ახლა თუ დადგმა იყო, ალბათ მეტი რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ესეთი ვთქვათ, ნუ აი ვერას კვირის ბოლოს აქ დონ კიხოტე. ნუ იმ ერთი კვირის მანძილზე შეიძლება 40 წუთიდან 1 საათამდე აი ეს დონ კიხოტის რაღაც რაღაცეები თავისთვის ესინჯა. აი ესეთი. და მე რეპეტიტორობა რო დაიწყო, მართალია ბევრი საიდუმლო იწოდა, ბევრი რამე იწოდა, როგორ გავაკეთოთ, რა უფრო ლამაზია, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა შინაგან მდგომარეობას, იმიტომ რომ უბრალოდ ტექნიკა საერთოდ ვერ აღიქვამდა, რომ აი უბრალოდ ტექნიკა. ყველაფერი რაღაცა უნდა თქვა, ნუ ასეთ ბალეტზე იყო გაზრდილი და ეს მას კარგად გამოუდიოდა. ზოგ ცუდად გამოუდიოდა.
ანუ უხსნიდა მოწაფეებს რაზეა.
რა არის ლაქტება? ამასაც უხსნიდა რაზეა. ნელ-ნელა შეყავდა თქვა, აი მაგალითად მომამზადა ბალერინამ, ერთ-ერთმა ბალერინამ ახალგაზრდამ დაიწყო ჟიზელის მომზადება, რომელიც ნელ-ნელა უნდა შეაპარო, იმიტომ რომ არაფერი მსგავსი ჯერ ნაცეკვი არა აქვს და ეს ჟიზელი მისთვის რაღაცა ესეთი მეხის გავარდნაა მოწმენდილ ცაზე. მაგრამ ნელ-ნელა უნდა შევაპაროთ, იმაზე კი არ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. რო რა შეიძლება მაღლა ახტეს. ეს მოვა მაშინ, როცა შენ თავს უკვე იქ იგრძნობ და ეს ჭაბუკიანის საიდუმლოებებიც არის ხოთა შორის რაღაცა. მაგრამ ერთადერთი იყო ის, რომ ვერაფრით ვერ წარმოედგინა, რომ რატო უნდა უნდოდეს ბალერინას 2 საათი, 3 საათი, 4 საათი დარბაზში დგომა და მუშაობა. თუ ეუბნება, რომ გეყოფა დაიღალე. ატი ისინი ხოჩეშ. ატი ნიუსტავა და ესე რა, ჩა ის ჩოხაჩო. ხო და აბასე ქიშდებოდა რომ ეს ის ჩოხაჩო რა არის, კაცო გეყოფათ, აღარ გინდათ, ხოლაც ხო უნდა მოხვიდე ცოცხალი და ჯამრთელი. ვინაიდან თვითონ ყველაფერი გამოუდიო და აი ნუ მე არ ვიცი რა სიმსუბუქე.
ეს იმ კაცრიც არ იყო.
კაცრი, ხა თუ ძალიან რაღაცა ის მოწაფე თუ ისეთ ხასიათზე იყო, რომ რაღაცა ბევრი ლაპარაკის და ბევრი ანალიზის იმაზე იყო, ხასიათზე იყო, ბალეთს არ უყვარს ბევრი ანალიზი. ერთხელ რაღაცაზე ხა მართალია ჩემთან არ მუშავია, მაგრამ ძალიან ახლოს იყო ყველასთან და ნუ მათ შორის ჩემთანაც. რაღაცაზე უთხარი რომ
სცენაზე ხო გახსოვს?
კი, კი, მახსოვს. მართალია ცოტა ასაკში ვთქვათ, მაგრამ რაღაცაც 40 წელი. კი. ხო და რაღაცა ვერაჩკა მეზარება მეთქი რაღაცა გაკეთილზე მოსვლა მეზარება ამ ბოლო დროს. ხო და არაერთხელ მქონდა ეგ. ესე მეპასუხა, იცი რა, დილით რო იღვიძებო, საბალეტო მუშაობას ანალიზი არ უყვარსო. არა გაქვს არვითარი უფლება, შენ თავს კითხო, მეზერება თუ არ მეზერება. დილით გები, იბან საუზმო პიცმა მოდიხარ, მორჩა და გათავდა. არავითარი შეკითხვები საკუთარ თავთან.
მაგრამ ეხლა ოტელოსთან დაკავშირებით მე გეკითხო, შეიძლება ჩავთვალოთ რომ ეს იყო კულმინაცია მის შემოქმედებაში.
მის შემოქმედებაში მე მიმაჩნია რომ კულმინაცია იყო ლაურენსია.
ლაურენსია.
ეს ოტელო მთლიანად იყო დრამბალეტის კულმინაცია. აი სპარტაკმა ბევრი რამე აიღო ოტელოდან. მასიური სცენები აიღო ყველაფერი, მაგრამ პრინციპში ხა მე არაფერი, მე ძალიან მიყვარს სპარტაკი. ნუ მართლა ძალიან მიყვარს და ბოლოს და ბოლოს ვირსალაძე არის იქაც და იქაც და აი ეს ძალიან ჩანს ხო მისი დიდი ღვაწლია სპექტაკლის და მეორეც, მაგრამ აი დრამბალეტის თუ ჩვენ მართლა სერიოზულ ლიტერატურულ წყაროზე გვაქვს დაფუძნებული ეს დრამბალეტი რა ძალიან ძნელია, რა ვიცი მე მიმაჩნია რომ ოტელო იყო აი მართლა რაღაცა მიღწევა, თუმცა მე რო ვინმე მკითხავდეს თქვათ ოტელოს აღდგენის კატეგორიული წინააღმდეგი ვიქნები.
ხო, რატო?
იმიტომ რომ ის სამი ადამიანი აღარ არის. ეს ნუ რა ვქნა, ეს იმიტომ რომ იქ ისეთი რომ ბევრი იმუშაო და გამოგივიდეს, იქ ესეთი არაფერი არ არის. იქ არის ის რომ გამოუვიდა ჭაბუკიანს, კიკალეიშვილს და ციგნაცეს. თორე ესეთ ხა ისეთ ვარიაცია რო იყოს, იქ ისეთი რომ მიუწოდომელი რაღაცა. რაც ხოთ შორს ლაურენციაში არის. იქ ისეთი არაფერი არ არის.
და ყოფილა ცდა.
სხვას რო ეცეკვა კი როგორ არა როგორ არა მეორე შემადგენლობაც იყო კი როგორ არა არაფერს ძალიან მიყვარს ის მეორე შემადგენლობაც და ძალიან თენგისანაძეც მშვენიერი იყო და რეზო მაღალაშვილიც მშვენიერი ოტელო იყო როგორ არა ვახტანგ გუნაშვილი ასევე ძალიან თავისებური იაგო იყო ყველაფერი მაგრამ ხომ არსებობს ისეთი რამ რომ აი ამათ გადმოხედა იმ წუთში ღმერთმა და ამათზე დახატეს ეს პორტრეტები და ნუ მორჩა და გათხრა.
ამობენ კიდევ რაღაც ბევრს წერენ მისი მოძრაობის სიმსუბუქეზე და ნახტომზე.
კი, ნახტომი ქონდა სრულიად ფენომენალური, მე არ დამავიწყდება არასოდეს. ბალანჩინის პირველი ჩამოსვლა.
ხო, 62 წელი იყო მგონი.
არა, ხო, კი, 63. სადღაც ვიყავით მიჭუჭყნული დარბაზში და გადიოდა ლაურენსია. გადიოდა და პირველი ვარიაცია პირველ მოქმედებაში ვერას პირველი ვარიაცია იწყება ძალიან დიდი ნახტომით ჩვენებურად რო ვთქვათ მარჯვნივ მარცხნივ რამოდენიმეჯერ ერთი და იგივე ნახტომი კეთდება რაც რთულია რკინის ფეხები უნდა მარტო სიმაღლეში არა და ვერას ქონდა კიდე როგორი სიმაღლე იცით რომ ბალონზე ძახდა ამას ჯაბუკიანი ეს ძველი სკოლის ის არის რა ქვია საჩუქარი რომ ნახტომი და კიდე გაჩერება ანუ ეს შეეძლო ვერას
ჰაერში გაჩერება
კი აი ოდნა ერთი სეკუნდი ჰაერში ამას უყურებ და არა თქვა დავიდა და ჩამოვიდა
ხო
ეს ძალიან გაირანდება ანუ რა
რაც აინტერესებს.
ნუ აი კალათბურთელი.
აი ფიგურულში ვიცი როგორ ხდება, იმიტომ რომ იქ სხვა სიჩქარეა
და სიჩქარე
გაძლებს საშუალებას.
ხო, მაგრამ იქაც უფრო იქ თუ შეეპარე ნახტომს, იქ არ გამოვა და ასკდები ძირს. აქ პირიქით აქ უნდა კატასავით შეეპარო და მე კატასავით უკანა კალათბურთელები კი ნახავს იმასთან, რა ქვია, ფართა. აი რომ ახტებიან და თითქოს კიდე ხტებიან.
ხო.
აი ეს გიჟები რო არიან. თითქოს კიდე ხტებიან. აი რაღაცა მაგდაგვარი. ერთი სიტყვით და ეს ბალანჩინის დასის გოგონები შედან ეს ერთი 6-7 გოგო იქნებოდა იქ სცენასთან რო ლოჟა დირექტორის ლოჟას რო ეძახდა. აი ქარიან ესე შეჯუჭყნულები ყველანი. და ვერამ ეს პირველი ნახტომი რო გააკეთა კორდებალეტის თავზე მოექცა. ну кордебалети чавтвалот ეხლა რომ მეტრი და 65 არის ქალის სიმაღლე მინიმუმი ხო ესე საშუალო ტანის ამის თავზე რო აღმოჩნდა ვერა ესენ წამოდგნენ ყველანი აი ესე უცებრო ესე რო ისამ და ეს ყველა ესე დაეყრდნო ბარიერს და ყველა წამოდგა და ცოტა ხანს აი ესე სუნთქვა შეკრულები იდგნენ
ესე კი შესაბამისად კლასიკურ ბალეტებში სადაც უკვე ვარიაციები არის იქაც ბწკინავდა
ძალიან კი რა თქმა უნდა მაგისი აი ლაურენსიას ხო ამბობ ეს ახალი ეს იყო მისი სიმსუბუქე და მისი ქალურობა ლაურენსიაში გადაიზარდა ამ ხალხის ასახშფოთებლად აი ამ ვერასგან მე არაჩვეულებრივად კონდა აგებული პირველ მოქმედებაში ის იყო სოფლის თავის ქალიშვილი რომელსაც რო ძალიან ფეხებზე კიდია ფრონდოსოც და სხვა ბიჭი აბსოლუტურად და რო ცეკვავს თავის თავზეა დაფიქსირებული თვითონ მოწონს ეს ცეკვა თუ არა იმასთან ის რო არ შეყება ის ძალიან სანამდემან არ გამოიჩინა მე ის რომ ამას შეუძლია დაიცვას ადამიანი რომ თოფი აიღოს ხელში რაღაცა მე უკვე მთლად მისია და ბოლო მოქმედებაში ამ მართლა ნაფოტის წონის ქალისგან დგებოდა უკვე ადამიანი რომელსაც ჟანა დარკი კი არ დგებოდა ადამიანი რომელსაც ააფორიაქა ესენი აი ეს შეძლო რომ მათ სულში გამოიწვია საფორიაქება მიუხედავად იმისა რომ მაინც ქალად დარჩა თვითონ
დადგმის სურვილი არ ქონია
არა რატო უნდა ქონოდა
ან აღდგენის ან
არა ეს ასე ვთქვათ ვერა არისო ეს რა ქვია
ქორეოგრაფი
ხო ქორეოგრაფი არისო და აი ეს შემკრები და აი ეს რაღაცა ესეთი ღონისძიება ების ჩამტარებელი და კიდე თუ არა არა კრეატიული
არა თანამედროვე ბალეტი მოწონდა
აი თანამედროვე ბალეტი მოწონდა როგორ არა ეხა თანამედროვე ბალეტი ვერა ეხა უკვე აი ამ თქვათ ეხა კილიანი ხა აღარა რა თანამედროვე კლასიკა
რაღაცა მაგრამ აი ხო თქვათ
ალბათ მე არ ვიცი ეხა მისი აზრი მე მგონი არა აქ ნანახი უკვე ვეღარ მოვიდოდა თქვათ თეატრში მას მერე რა ჩვენ გვაქვს თქვათ კილიანი რომ აი გამეგო თქვათ რამდენად მოწონს ეს ცოტა ესეთი არადაფარ არასწორი ჩაცმულობაც ისეთი რომ თითქმის არ ჩანს ჩაცმულობა და აი კანის ბალეტები და სხეულის ბალეტები. თუმცა თანამედროვე აი სხვათა შორის ჩვენ პარიზში ვიყავით გასტროლზე წაგვიყვანეს დაკპატიჟეს პარიზში იყო პრემიერა ეს იყო 66 წელი ვესტსაიდ ისტორიის ხო და ახლა ვესტსაიდ ისტორია ფილმზე დაკპატიჟეს ბერნშტაინის ის იყო თან იუბილე კიდე პარიზში და იქ ახლა ხო როგორ ცეკვები იმას ვერ იტყვი ახლა რომ არის თანამედროვე ცეკვები მაგრამ არ გვენახა ესეთი ცეკვები ხო ახლა ეს რობინსის დადგმული და რა ვერა იყო ერთადერთი აი ამ ასაკოვანი და მასტერებისგან ასე ვთქვა ერთადერთი იყო რომელიც გადარეული იყო ამ ცეკვებზე და დანარჩენები ამბობდნენ რომ ფუ ეს რა არის არ ვიცი შეიძლება ვახტანგის გასაგონად ამბობდნენ ვერ
ვახტანგს არ მოეწონებოდა
არა ნუ დავანებოთ მაგას ამათ არასდროს არ მოწონთ ერთმანეთის გაკეთებული ეს ნუ წესია ეგეთ
ბალანჩი რატომ არ წაიყვანა
ბალანჩინმა კონდათ რამდენადაც მე ვიცი ვერადაზურები იყვნენ დაპატეჟებული მაგრამ აბეხა რატო გაუშვებდნენ ბალანჩინის დასში
ხო
დაპატეჟება კონდათ შეიძლება სპექტაკლი შეიძლება რაღაც ის მაგალითად ზურაბი თავისი იმითი სხვანაირობით ბალანჩინს ძალიანაც შეიძლება რაღაცა გაეკეთებია კიდეც მასთვის ხო ზურაბი არის ხო თათ ისეთი მოცეკვავე რომ არიქა პრინცესი ხით არაფრის ცეკვა არ შეიძლება რაღაც სხვანაირი იყო ეს მოდერნსაც მშვენივრად გაიგებდა და პლასტიკაც სხვანაირი ჰქონდა ძალიანაც მშვენივრად შეიძლება და ხა ვერა მაგალითად მე წარმომიდგენია ბალანჩინის აპოლონში ერთ-ერთი მუზა რატომაც არა თუნდაც ტერფსიქორა ესეთი ამაზი ხო მაგრამ
ჩვენები არჩებოდნენ ხო გასტროლებზე რუსებისგან განსხვავებით
არ დარჩენა მე არ ვიცი არც ერთი
ხალხი
არა ვერ ვიხსენებ ერთს მე ვერ ვიხსენებ დარჩენას არ ვიცი თვითონ ვახტანგიც ვერაც იხსენებს მაგას ერთ-ერთ ინტერვიუში რომ სადმე რო ჩავიდოდითო მეორე დღეს იწებოდა და ვთქვა დარჩა 29 დღე
ი
30-ე იყო ის რო ჩავიდა დარჩა 29 მე 28 აი რო ნუ არ ვიცი
კარგი ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ რადიოსმენელს რომ ჩვენ ნიალაგოძიაშვილი გვიამბობდა ვერა ციგნაძეზე საბედნიეროდ არის ნუ რაღაც ფრაგმენტები
მაგის ხო
YouTube-ზე და ახალგაზრდებს ვისაც
არის სამწუხაროდ არ არის მე მგონი ჟიზელი მისი საუკეთესო ერთ-ერთი
ხო და ჟიზელი როგორ მოუხდებოდა
სასწაული
მოუხდებოდა კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ნიალა ახლა მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა მადლობთ
A tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy on the way. I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue with not a single thing to do. She went a peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it. My little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. A disc is a basket. I lost my yellow basket. And if that girlie don't return, I don't know what I'll do. Oh, gee, I wonder where my basket can be. Oh, dear, I wish that little girl I could see. Oh, why was I so careless with that basket of mine? That itty bitty basket was a joy of mine.
Did get basket. Lost my yellow basket.
Won't someone help me find my basket? Make me happy again, again. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Just a little yellow basket. A little yellow basket.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა და მინდა კიდევ ერთ თემას შევეხო. რეფერენდუმის შემდეგ შეიძლება ითქვას რომ ბრიტანეთში ბრიტანულ კინოში ნამდვილი პანიკაა. რეჟისორები ამბობენ, რომ მათ არამარტო გაუჭირდებათ მომავალში დაფინანსების შოვნა, რადგანაც ძირითადად ევროკავშირი და ევროკავშირთან არსებული ფონდები ეხმარებოდნენ მათ, არამედ გაუჭირდებათ ინგლისური კინოს გაქირავება, ინგლისური ფილმების გაქირავება ევროპაში. მოგეხსენებათ, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში ევროპული ფილმის პრემიერა თითქმის ერთდროულად ეწყობა ხოლმე. ასე რომ, როგორც ჩანს, ნაადრევი აღმოჩნდა სიხარული, რომელიც ყველამ განიცადა, ინგლისური კინოს მოყვარულებმა განიცადეს წელს კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, როდესაც ინგლისურმა ფილმებმა მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს. გაგახსენებთ, რომ კენ ლოუჩი გახდა წელს ოქროს პალმის ლაურეატი კანში. ამ ამბებმა გაგვახსენა, პირადად მე გამახსენა 60-იანი წლები, როდესაც დაიშალა, შეიძლება ასე ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სკოლა, თუ მიმართულება დავარქვათ, რა ვიცი, ინგლისურ კინოში, ბრიტანულ კინოში. ეს არის ბრიტანელი გაბრაზებული ახალგაზრდები. გაბრაზებული ახალგაზრდები, ეს უფრო ალბათ ლიტერატურული მიმართულება არის, მაგრამ ამ ლიტერატურული მიმართულების გავლენა კინოზე იყო ძალიან დიდი. 60-იანი წლების მეორე ნახევარში, როდესაც ინგლისურ კინოში კრიზისი დაიწყო, ფაქტობრივად აღარ იყო ფონდები და სახელმწიფომაც უარი თქვა ინგლისური კინოს დახმარებაზე, ძალიან ბევრი ბრიტანელი რეჟისორი ჰოლივუდში წავიდა. ბევრმა იქ წარმატებასაც მიაღწია, მაგრამ არა ისეც, როგორსაც მიაღწია ინგლისში. შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი კინემატოგრაფისტი აი ამ სკოლ ერთ ჯგუფში, რომელიც დარჩა ინგლისში, ეს იყო ლიცე ანდერსონი. მან მაინც მოახერხა, შეიძლება ასე ითქვას, გადარჩენა თავისი შემოქმედების. ტელევიზიაში დაიწყო მუშაობა, რაღაც ფული შეაგროვა და უკვე 70-იან წლებში ისევ დაუბრუნა ბრიტანულ კინოს ავტორიტეტი. დაუბრუნა შესანიშნავი ფილმით „იღბლიანი“, რომელიც კარგად იცის ქართულმა მაყურებელმა. ეს ფილმი ჩვენს ეკრანებზე მართალია დაჭრილი და დამახინჯებული, მაგრამ მაინც გადიოდა „ო იღბლიანო“, უფრო სწორად „ო ლაკი მენ“, ასე ქვია ამ ფილმს. 2004 წელს მე მომზადე სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა ლაკი მენის იუბილეს. 30 წელი გავიდა მაშინ ამ ფილმის პრემიერიდან და აი ჩემი აზრით ამ სიუჟეტში ჩვენ საუბრობთ ზუსტად იმ პრობლემებზე, რომლებიც დღეს აქვს ბრიტანულ კინოს, უფრო სწორად ალბათ უფრო დავაკონკრეტოთ ინგლისურ კინოს. და სწორედ ეს სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი გადაცემის დასასრულს. If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. ოცდაათი წლის წინ, როცა თბილისის კინოსახლში ლიცე ანდერსონის „იღბლიანის“ დახურული პრემიერა შედგა, 70-იან წლებს ზასტოის, ანუ უმოძრაობის ხანას ჯერ არავინ უწოდებდა. თუმცა ბრეჟნევის ეპოქა უკვე დაწყებული იყო, ამიტომაც ბევრი გააკვირვა მხატვრული და მორალური თვალსაზრისით უაღრესა თამამი ბრიტანული ფილმის საბჭოთა კინოთეატრების ეკრანებზე ჩვენება. კინოს ჩვეულებრივმა მოყვარულმა, განსხვავებით იმისგან, ვინც კინოს სახში ნახა „იღბლიანი“, არ იცოდა, რომ ლიცეი ანდერსონის სურათი შეიძლებოდა გინესის რეკორდების წიგში მოხვედრილიყო. კინო გაქირავების იდეოლოგებმა ხომ მთელი 45 წუთით შეკვეცეს ანდერსონის ფილმი. რა თქმა უნდა, ამოჭრეს ეროტიკული სცენები, აგრეთვე ორაზროვანი ეპიზოდები, რომელსაც შეეძლო დაებნია საბჭოთა მაყურებელი. და რაც თავარია, სასწრაფოდ ამოიღეს ფილმიდან ავტორის ანტიკლერიკალური პოზიციის გამომხატველი სცენები. ათეისტები რატომღაც ანგლიკანური ეკლესიის დამცველების როლში მოგვევლინენ. მაგალითად, საბჭოთა მორალისთვის მიუღებლად ჩაითვალა სცენა ტაძარში, სადაც სოფლის მეძავმა სურათის გმირს, როგორც ჩვილს, ისე აჭამა ძუძუ. კვერთხი უსახსოვრა და ახლა უკვე მწყემსის ნიღაბმორგებულ მაიკლ ტრევის გზა დაულოცა. ნიღბებს იღბლიანში განუწყვეტლივ იცვლიან. ერთი და იგივე მსახიობებია, განსხვავებულ როლებს თამაშობენ, თანაც ისე, რომ მაინც და მაინც არ მალავენ თავიანთ გარეგნობას. სოფლელი მეძავი, მაგალითად, ჭეშმარიტი მორალისთვის მებრძოლი რომელიღაც რელიგიური სექტის წევრის ან კეთილშობილი ბრიტანელი არისტოკრატი ქალბატონის როლში გვევლინება. ერთი და იგივე მსახიობი ხან პროკურორის როლს თამაშობს, ხანაც ნარკოტიკებით მოვაჭრეა. ლიცე ანდერსონის ფილმი არამარტო პირდაპირი გაგრძელებაა აღორძინების ეპოქის ინგლისური და ფრანგული სატირის ტრადიციებისა, ეს არის
21 საუკუნის კინოხელოვნების ეგრეთ წოდებული კინოპოსტმოდერნიზმის წინასწარმეტყველებაც. მხატვრული სინამდვილის გარდაქმნა დღესასწაულად დიდ თამაშად, რომელშიც იმარჯვებს ის, ვისაც ღიმილი შეუძლია. და რაც უფრო მეტად ისულელებს თავს ასეთი თამაშის მონაწილე, მით უფრო მეტს აღწევს ცხოვრებაში, მით უფრო იღბლიანი ხდება. თავად ავტორს კი იზღარჩება გაემიჯნოს ამ კონსტრუირებულ დღესასწაულს, ამ ბალმასკარადს და მაყურებელსაც შეახსენოს, რომ უყურებს არა ცხოვრებას, არამედ თამაშს. სხვაგვარად რო ვთქვათ, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვას მაყურებლის იდენტიფიკაცია გმირთან, საერთოდ ეკრანულ სამყაროსთან. ხელოვნება თავისუფლდება მანიპულატორის თუ აღმზრდელის, მასწავლებლის ძველთაძველი როლისგან. ხელოვნება არ იტაცებს მაყურებელს, არ ართმევს მას საკუთარ თავს. ამისათვის ლიცე ანდერსონი მრავალ ხერხს იყენებს, რომელთაგანაც ყველაზე ეფექტური, რა თქმა უნდა, ბერტოლდ ბრეხტის ესთეტიკა, კერძოდ კი 70-იანი წლების პოპულარული მუსიკოსის ალან პრაისის სიმღერების, უბრალოდ ზონგების ჩართვაა. მომღერალი თავის თავს განასახიერებს იღბლიანში, სხვა მსახიობებისგან განსხვავებით არ იცვლის ნიღაბს და ანსამბლის მუსიკოსებთან ერთად მოქმედების კომენტატორის როლში გვევლინება.
Never get to see. Someone's got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it. Even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know.
ლიცე ანდერსონის მიერ გამოხატული ახალგაზრდა კომი ვოიაჟერის ეს მოგზაურობა, მაიკლ ტრევისის ხეტიალი ბრიტანეთის კუნძულზე, დასავლურმა საზოგადოებამ გულუბყვილო რომანტიკოსის კონფორმისტთა ჩამოყალიბების პროცესად აღიქვა. 90-იანი წლების დასაწყისში, გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე, ლიცე ანდერსონი ჩამოვიდა ქვეყანაში, რომელსაც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი ერქვა, და განაცხადა: აღმოჩნდა, რომ იღბლიანი აქ უფრო დიდი წარმატებით გავიდა ეკრანებზე, ვიდრე ინგლისში. კონფორმიზმი დასავლელი ადამიანის ფსიქოლოგიის გამსაზღვრელი მხარე ხდება, აღნიშნა იღბლიანის რეჟისორმა. დისიდენტობა, ტრადიციული ფასეულობების მიმართ ოპოზიცია ნელ-ნელა სრულიად არაპოპულარული ხდება. ამიტომაც ანიჭებენ ბრიტანელები უპირატესობას მარგარეტ ტეტჩერსო. საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ იყო დასავლელი მემარცხენის განცხადება. თავისი ზოგიერთი თანამემამულისგან განსხვავებით, იღბლიანში ლიცე ანდერსონი სულაც არ ცდილობს სოციალისტური იდეალების დამკვიდრებას. პირიქით, იგი განუწყვეტლივ ქილიკობს საყოველთაო თანასწორობისა და ძმობის იდეაზე. მას შემდეგ, რაც დასრულდება ბრიტანულ სოციალურ კიბეზე მაიკლ ტრევისის ზიასვლა, მას შემდეგ, რაც მალკომ მაკდოუელის გმირი დასავლური მართლმსაჯულების მსხვერპლი გახდება, იგი მარქსისა და გორკის თხზულებების კითხვას იწყებს. მაგრამ აღმოჩნდება, რომ სოციალისტური სამოთხეც უტოპია ყოფილა. სოციალისტური იდეალებიც კონფორმიზმს და მოჩვენებით კეთილდღეობას ამკვიდრებს თურმე. რაც უფრო ახლოვდება ფილმის ფინალი, მაყურებელი დარწმუნებული ხდება, რომ მაიკლ ტრევის მოუწევს გააკეთოს არჩევანი ცუცსა და უარეს შორის. მაგრამ არჩევანი არ ხდება. ტრევისი მოულოდნელად ხვდება კინო გადაღებაზე, სადაც ლიცე ანდერსონი მას მთავარ როლზე ამტკიცებს. ტრევისი ისე ვიღიმება. იწყება იღბლიანის გადაღება.
Everyone is going through changes, and no one knows what's going on. And everybody changes places, but the world still carries on. Change to sorrow, and everyone must play the game. It's here today and gone tomorrow, but the world goes on the same.
მე არც მაძღარი კაპიტალიზმი მაკმაყოფილებს, აღნიშნავდა ლინცე ანდერსონი, და არც ღატაკი სოციალიზმი. ამიტომაცაა, რომ ჩემი ფილმები არც მემარჯვენეებს მოწონთ და არც მემარცხენეებს. ამაშია ჩემი როგორც პიროვნების დრამა და ჩემი ხსნა როგორც შემოქმედისა და მხატვრისა. რა გამოდის? რომ ხსნა მხოლოდ შემოქმედებაში, ესე იგი დღესასწაულში, ბალმასკარადში ყოფილა. და თუ ასეა, რით შეიძლება დაეხმაროს 30 წლის წინ გადაღებული ლინდსე ანდერსონის ფილმი 21 საუკუნის დასაწყისის იმ საზოგადოებას, რომელიც ჯერჯერობით ვერ აკეთებს არჩევანს ცუცსა და უარეს შორის. იღბლიანს, რომელიც საქართველოში დღესაც საკულტო ფილმად ითვლება, ერთი რამ შეუძლია მხოლოდ უთხრას ამ ხალხს. ნუ რასოდეს დაკმაყოფილდებით იმით, რაც უკვე მიღწეულია. მაგრამ იმის იმედიც არ ქონდეთ, რომ ოდესმე 6-4 შექმნით ამ პლანეტაზე. ბედნიერება წარმავალია, მაგრამ სწორედ ამაშია სიცოცხლის მშვენიერება, სწორედ მოძრაობა, ცვლილება, შემოქმედება განსაზღვრავს ცხოვრების არს.
სიუჟეტით, რომელიც 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და რომელიც მიეძღვნა ლინდსე ანდერსონის ფილმს იღბლიანი, სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, გემშვიდობებით ნახვამდის.